radio tev. Zemeslode tev.
Zemeslode tev šodien iekāp bīstamās teritorijās, proti Černobiļa. Runāsim par to, un tāpēc esmu sazinājies ar Diānu, ar dāmu, kur tur ir bijusi, es stipri ticu, ka vairākas reizes. Vai ne, Diāna?
Nu, ir jā, vairāk pa 10 noteikti esmu bijusi.
Šajā brīdī, protams, ka koronavīruss un tā ceļošana nav tik pieejama, bet to, kad varējām darīt Černobiļas apmeklējums, nu jau ir palicis, tā teikt, par tādu kārtīgu turismu.
Jā, jā, tā ir. Manuprāt, kāpēc cilvēki izvēl šādu veidu turismu, tāpēc, ka ir apnicis. Varbūt visu laiku braukāt uz Turcijām, Ēģiptēm, un cilvēki grib kaut ko jaunu pamēģināt, kaut ko nebijuši, kaut ko ekstremālu. Un es domāju, ka tieši tā cilvēki arī piekrīt braukt ar mums uz Černobiļu, un vispār viņiem ir vēlēšanās paskatīties kaut ko nu, tādu postapokaliptisku un kaut ko nebijušu. Tas laikam arī ir tas īstais iemesls.
Dodoties tur, vai nav bailes no tā postapokaliptiskajām lietām, ko stāstu, tāpatās arī par radiāciju runājot. Kā ir īsti ar šīm lietām?
Par to radiāciju runājot tā. 33 gadus atpakaļ tā radiācija, jā, patiešām tur bija ļoti lielos apjomos, bet tagad tur viss ir ļoti, nu tā, mierīgāk. Vismaz tur, kur iet turisti, tur, kur mēs braucam ar turistiem un paši ejam, tur pārsvarā radiācija nav lielāka par normu, bet tajās vietās, kur ir lielāka par normu, jā, mēs jau uzreiz redzam, jo mēs jau ejam ar dozimetriem, un tiklīdz viņš tā pīkstēt, ok, tad mēs uz turien neejam, nu tādā veidā. Tad mēs zinām, kur ir, kur drīkstiet un kur nedrīkstiet.
Kas tad ir tās populārākās vietas, kuras cilvēki parasti, nu, nevis izvēlās, bet kuras ir tās vietas, kas liekas visinteresantākās tajā visā Černobiļas lietā?
No mūsu skatiena visinteresantākās ir tās vietas, kur nav turisti. Tur, kur parasti neved turfirmas. Tātad visas tās top vietas, kā Kalifā Badriņa, pateikšu par sievi, un atomelektrostācija un tā Duga radars, jā, ok, tas ir forši, ka visu var paskatīties, pati pilsētiņa, bet tās vietas, tur, kur, piemēram, dzīvo omītes, kas atnākušas pašas atpakaļ dzīvot, tās vietas, tur, kur stāv, piemēram, visa tā tehnika, kur piedalījās Černobiļas avārijas seku likvidācijā. Nu, tās visas vietas ir daudz interesantākas. Un tās parasti turisti neredz, jo nu, tur ir kā nedrīkst iet, viņas nav iekļautas maršrutā. Bet mēs tā kā neesam īsti turisti, mēs esam tā kā īsti entuziasti, nu, tad mums ir bišķi lielākas iespējas nokļūt, par kur netiks nokļūt. Bet es domāju, ka tās vietas, tās, kuras neredz vairākums turisti, tās noteikti ir interesantākas.
Cik ilgi parasti šāda tipa ekskursija notiek uz turieni?
2-3 dienas.
Un tas ir ar visu nakts palikšanu, jā?
Nu jā, mēs atbraucam uz turieni, un tad esam iekšā tajā Černobiļas atsvešanāsīs zonā 2-3 dienas. Un paliekam arī tur par nakšanā. Tur ir viesnīcas, tur ir 3 viesnīcas noteikti.
Un kas varbūt ir jāņem vērā, ja kāds klausītājs arī mums izdomā, ka jā, labprāt gribētu uz turieni doties, un noteikti kāda sagatavošanās pirms tam arī ir kaut kas jāņem līdzi, vai vienkārši brauc un tur viss ir redzams, tā teikt, nekas īpaši nav vajadzīgs.
Nu, principā, ja ir ļoti bals no radiācijas, tad droši var paņemt tās drēbes, vilkt tur un pēc tam izmest ārā. Nu, tādas lietas, tādas drēbes, ko pēc tam nav žēl izmest, ja ir ļoti bails. Es parasti tā nedaru. Nu, ļoti reti, kas tā dara. Bet tā nekāda fiziskā sagatavotība nav vajadzīga, nekas nav vajadzīgs. Dozimetrus mēs dodam, mums ir līdzi, kā arī, kad iebraucot zonā, viņi dozimetri tiek iedoti tādi individuālie dozimetri katram cilvēkam. Viņš var redzēt, cik daudz viņš radiācijas ir saņemts. Nu, parasti tas ir visi normas robežās un katram gadījumam. Ja ļoti bails, tad var paskatīties.
Vai katrs cilvēks, kas dodas tajā teritorijā iekšā, tiek piefiksēts?
Jā, protams. Tas viss notiek ar pasi. Mēs iepriekš pirms mēs dodamies uz turienu, mēs nosūtam pasi datus, jo cilvēks nevar tāpat tikt iekšā zonā, viņam ir jādabona atļauja no Černobiļas atsvešinātības zonas administrācijas. Un tikai tad, kad viņš ir saņēmis atļauju, tikai tad viņš var braukt uz turienu. Ja nav atļaujas, tad nav iekļūšana zonā.
Vai katrs brauciens ir citādāks?
Jā, noteikti, jo mēs neplānojam savus braucienus. Mēs aptuveni zinām, uz kurām vietām mēs brauksim, bet katru reizi iebraucot tur zonā, viss notiek spontāni. Mēs gribam braukt tur, ok, mēs braucam tur. Mēs gribam braukt tur, ok, mēs braucam tur. vienmēr pa ceļam mēs satiekam kādus cilvēkus, un tad dažreiz tas maina arī mūsu maršrutu. Iespējams, ka mēs dažreiz braucam ar likvidatoriem, kas ir bijuši piedalījušies tajās visās sēklu likvidēšanā. Vai arī tur bija tie omītēm aizbraucam, un tad mēs tur paliekam kaut vai uz pusi dienas. Vai ar darbiniekiem, tur, kas aizvien vēl strādā tajā Černobiļas zonā, tur cilvēki strādā, vai ar viņiem mēs paliekam un pavadām laiku. Nu, visu laiku mainās. Katrs brauciens mums ir kaut kas tāds īpašs.
Cik lielas grupiņas jūs parasti braucat?
Parasti viens busiņš, mikroautobusiņš, lai nav pa liela tā grupa, jo lielāka grupa, jo uzreiz pazūd viss tas šarms. Visi tā atmosfēra uzreiz mēs pazaudējam. Jo mazāka grupa, jo ideālāka.
Kad jūs pēdējo reizi bijāt tur?
Pēdējo reizi pagājušajā rudenī, jo šogad, diemžēl, mums nav izdevies aizbraukt.
Bet gribētos?
Noteikti. Noteikti.
Vai braucot jau 10. reizi vai 11. reizi nav tā kāpnīgi tur būt?
Nē. Jūs ziniet, kā zona ir ļoti plaša, ļoti liela. Viņa ir aptuveni 3000 kvadrātkilometru liela. Un pat ne 20. reizē, ne 30. reizē es noteikti nebūšu visu pastatīties.
Jā.
Tur ir ļoti daudz ko redzēt. Gan pamesties ciemati, gan baznīcas. Tur ir daudz baznīcas pamestas. Gan tās pilsētiņas, kas vispār nav iekļautas turismu maršrutos. Gan tehnikas novietnes, gan ļoti daudz vispār kā. Tur ir tik ļoti daudz ko var redzēt. Tur var aizbraukt un dzīvot un skatīties un mēnešiem ilgi var staigāties.
No kurienes lielākoties ir turisti, kas tur dodas? No kurām valstīm jūs esat tā kā novērojuši?
Noteikti no Polijas, jo Polija ļoti liela, un mums arī draugi dzīvo Polijā, un kas arī braukā uz turienes Černobiļas zonu. Jā, Poļi, ļoti daudz Poļi, lietuvieši braukā. Nu, mūsēja nav tik ļoti aktīvi, bet es domāju, ka tas nāk tieši, nu, ka varbūt ir biški bail izdrīzāk. Nu, un, protams, Ukraiņi, jo tas ir ļoti tuvu. Brauc jau no visām valstīm, bet pārsvarā mēs esam satikuši daudz poļu.
Labi, Diana, paldies jums liels par atvēlētajām minūtēm.
Paldies.
Labi, atā.
Atā.
Radio tev. Zemeslode tev.